Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku programa Zdravstvene teme, u petak se obeležava Svetski dan bez duvana. Članice Svetske zdravstvene organizacije su 1987. ustanovile 31. maj kao dan za globalnu kampanju protiv pušenja kako bi se skrenula pažnja javnosti o štetnosti duvana po ljudsko zdravlje. U Beogradu je juče, u susret Svetskom danu bez duvana, održana manifestacija organizacije nevladine organizacije Propulsion, Australijske ambasade u Beogradu i Svetske zdravstvene organizacije. Za SBS na Srpskom su govorili Goran Zarić, programski menadžer u organizaciji Propulsion i zamenik australijskog ambasadora u Beogradu, Phil Anderson. Tom događaju je prisustvovao Hranislav Nikolić. Da čujemo šta je zabeležio.
Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima, u ponedeljak je u kulturnom centru grad u Beogradu upriličena manifestacija pod nazivom Zdravi sendviči i keksići. Druženje je organizovano bez duvanskog dima, alkoholnih pića i gaziranih sokova. Organizatori su bili kompanija Propulsion, ambasada Australije u Srbiji i Svetska zdravstvena organizacija. Akcija je posebno usmerena prema mladim pušačima cigareta. Prema istraživanju od 2022. godine Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut iz Beograda, svaki deseti učenik petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole puši, a u poređenju sa 2018. godinom procenat pušača cigareta je povećan u mlađim razredima, a smanjen u prvim razredima srednjih škola. Dečaci u petom i sedmom razredu osnovne škole češće probaju da puše u poređenju sa devojčicama, dok je učestalost pušenja bar jednom u toku života u prvim razredima srednjih škola veći među devojčicama, kaže se u ovom istraživanju. Broj pušača u Srbiji stariji od 15 godina je 2,8 miliona, procenila je Svetska zdravstvena organizacija. Srbija spada u top 10 država sveta po broju pušača i zauzima 6. mesto. Menadžer programa kompanije Propulsion Goran Zarić o ovoj manifestaciji za naš program je rekao:
u okviru inicijative Mission Oxygen ili na srpskom misije Kiseonik, ovog ponedeljka 27.5. a u susret međunarodnom, odnosno svetskom danu bez duvana, u KC gradu u Beogradu organizujemo zdravo delikatesni ponedeljak. To je jedan događaj koji organizujemo zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i ambasadom Australije u Beogradu. Jedan od organizatora je moja organizacija Propulsion, gde zajedno kroz misiju Kiseonik pokušavamo da kreiramo potrebu za prostorima bez duvana, bez alkoholnih pića i gaziranih pića, kakav će biti današnji i delikatesni ponedeljak. Negde smo prepoznali ovu potrebu i u radu sa mladima. Proteklih godina dosta sarađujemo sa srednjoškolcima, sa osnovnoškolcima, razgovaramo o tome šta su zdrave životne navike, kako se one razvijaju, kako da se svi zajedno kao društvo odupremo nekim lošim ponašanjima, među kojima su vodeći upotreba duvana, duvanskih i nikotinskih proizvoda. Tako da želimo u stvari da današnji događajem pružimo Beograđanima, mladim ljudima, prostor gde će moći da dođu, posluže se hranom koju je za nas pripremio Gluteno, organizacija koja se bavi pripremom zdravih obroka, da uživaju u dobrom vremenu, u dobrom društvu i da zajedno svi odlučno kažemo ne duvanu.
Phil Anderson, zamenik ambasadora Australije u Beogradu za SBS, kaže:
Hello, my name is Phil Anderson. I'm the deputy head of mission at the Australian Embassy in Belgrade. I've been in Belgrade for 2.5 years, and today I would just like to say some words about our anti-smoking workshop that we are undertaking together with an NGO here in Belgrade. Part of our direct aid program every year is we select some organizations who are helping the community with various issues that, in this case, Serbia is facing. As we all know, smoking and vaping is such a big, important issue for everyone these days, particularly children and young kids who are smoking or actually vaping more and more these days. So I'm very happy to be here working with our NGO Propulsion Fund at this cafe restaurant in Belgrade. As you may know, this Friday, 31st of May, is the no smoking day, sponsored by the WHO. So today, the event here at the cafe is a non-smoking event here in Serbia, which you may know is quite a heavy population of smokers and vapers, so it's quite unusual to have a cafe restaurant in Serbia or in Belgrade that is non-smoking. So we have been working with Propulsion Fund, an NGO for this is the second year working mainly with young people at schools, primary schools and secondary schools, to give them workshops and educate them on what tobacco smoking and vaping does to your health, ways to stop vaping, and also information on how to reject smoking, not join your peer group, be independent, and just say no to smoking and vaping. This is part of also the Australian government's anti-tobacco strategy 2023 to 2030, where we hope to reduce the amount of smoking and vaping to less than 3% of the population by 2030, and we are on track to do that. So I'm very happy again to be here in Belgrade at a non-smoking cafe restaurant. It's great to see quite a few people here, and look forward to working with our NGO partner in the future to keep teaching young people about the bad effects of smoking and vaping, and hopefully reduce smoking, vaping altogether in the Balkans. Thank you.
Svetski dan bez duvanskog dima se obeležava svakog 31. maja, a osnovni cilj ovog apela jeste da se javnosti skrene pažnja na štetnost duvanskih proizvoda, prevashodno cigareta i duvana. Pokrenula ga je Svetska zdravstvena organizacija 1987. godine. Naša zemlja je po učestalosti korišćenja duvanskih proizvoda u samom vrhu u Evropi i svetu. Nažalost, duvanski proizvodi, kao i duvanski dim, utiču loše ne samo na osobe koje ih konzumiraju, već i na osobe u njihovoj neposrednoj okolini. Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije, duvanski proizvodi ubiju i do polovinu ukupnih konzumenata. Na godišnjem nivou skoro 6 miliona ljudi umre od direktnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda, a skoro milion nepušača umre usled indirektne izloženosti duvanskom dimu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.